17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U okviru dokumentarnog programa Radio Beograda 2 i ovog petka slušamo jednu od reportaža iz ciklusa o burnim 60-im, a povodom pola veka od studentskih nemira iz 1968. godine. Govori novinarka Branka Otašević, jedna od urednica Beogradskog studenta.
I mi smo, kad sad razmišljamo o tome, osjećali u vazduhu da će se nešto važno desiti. Vladalo je neko uzbuđenje, neki nemir, a kad danas gledam te vanredne brojeve studenta, i kad pročitam komentar glavnog urednika koji je objavljen nekoliko dana uoči demonstracija, potpuno mi je jasno da je to bilo jedno vrlo precizno predviđanje studentskog bunta. Don't ask her why she leaves to be so free. Krajem 60-ih i onda kasnije 70-ih omladinska i studentska štampa je bila veoma moćna, veoma profesionalno uređivana, veoma uticajna, veoma kvalitetna u profesionalnom smislu, jednom rečju. Student je, ja mislim, taj svoj veliki uspon počeo tako upravo negde sredinom 60-ih godina, kad je došla jedna grupa vrlo sposobnih, vrlo ambicioznih, dobro obrazovanih mladih ljudi da vodi redakciju. I 68. je naravno bila kulminacija. U student sam došla kao maturant, kao srednjoškolac na rubriku za buduće studente. I u to vreme glavni urednik mi je bio Špiro Galović, a moj urednik neposredni, Milivoj Glišić, sadašnji naš ambasador u Australiji. Vrlo brzo sam naravno prešla na unutrašnju rubriku, univerzitetsku, kako smo je zvali, ali pošto sam u to vreme bila jedna od retkih osoba koja je dobro znala engleski, setimo se, to je bilo pre 40 godina, naš mlad svet nije baš tako mnogo baratao stranim jezicima, odmah su me postavili za urednika međunarodne rubrike, kako smo mi to zvali, o studentima u svetu, o studentskim pokretima u svetu. I naravno, imali smo mi odjeke demonstracije u Parizu, komešalo se nešto i na našem univerzitetu, i kad sad razmišljam, to nije bilo veliko iznenađenje. Ali niko nije znao šta će biti neposredni povod, šta će biti ta, kako se kaže, inicijalna kapisla, i ja sam bila veoma iznenađena. Za mene je počeo studentski jugska gibanja su počela 4. ujutru, negde oko 5:30. Zvonio je telefon, javio mi se Đorđije Uskoković i tražio od mene telefon Đorđija Vukovića, glavnog urednika studenta, znajući da mi je on zet, oženjen mojom sestrom. I ja sam rekla, šta je, rana zora, zašto ga tražiš? I onda mi je kazao da su počeli u toku noći nemiri pred studentskim domom i domom kulture Studentski grad, da je bila neka gužva između brigadira i studenata, da se spremaju neke demonstracije i da se oni svi okupljaju u Studentskom gradu. I ja mislim da je Đorđe Uskoković tada bio glavni urednik radio Studentskog grada ili tako nečega. Bilo mi je jasno da treba da požurim i ja u Studentski grad, jer sam znala da ću tu doći pre svega cijela redakcija studenta. To je za nas na neki način bio i profesionalni zadatak. I ono što mi sad izgleda potpuno onako nadrealno, koliko smo tada uopšte nekako svi bili naivni i koliko drugačije nekako zamišljali, nismo imali to iskustvo nekog sukoba sa policijom ili tako nekih nereda. Ja sam se za taj odlazak u Studentski grad vrlo lepo obukla. Lepo u kom smislu? Mi studenta smo pre, možda dve nedelje pre toga, išli na jedno lepo putovanje u Italiju. To su bila vremena kad smo mi preko nekih studentskih organizacija mogli da sednemo u autobus i da odemo do Firence, ali naravno u povratku i do Trsta, da se malo obučemo. I ja sam kupila neke sandale u tri boje, ovako ko zastava, crveno, plavo, bele, na neku štiklicu popriličnu, a ja inače na štikle nisam nosila u to vreme. Ali toliko sam bila zaljubljena u te sve svoje nove sandale, da sam ja obula te sandale i stavila minđuše koje sam kupila da odgovaraju isto crveno, plavo, bele, neke ovako povelike. I tako sam se uputila u Studentski grad. Ne mogu više da se setim kako sam tamo krenula. Samo sam već negde prešavši u Novi Beograd i blizu Studentskog grada zatekla kolonu studenata koja je sa transparentima krenula ka Beogradu. Ja sam se naravno toj koloni priključila tražeći nekog poznatog. Ušla sam u tu masu, oni su nosili transparente i mi smo krenuli ka Beogradu, na Beograd, što bi se rekao. Ne znajući da će nas kod podvožnjaka sačekati kordon milicije. I tu smo stali, to je sad poznata priča. Masa se uvećavala, studenti iz Beograda nisu mogli da nam se priključe, ali su svi oni koji su bili na Novom Beogradu došli. Počelo je to pregovaranje. Ja se sećam scene kada dolazi Veljko Vlahović, i kada ga, s obzirom da on nije imao nogu, drvenu nogu, kako ga studenti podižu na neki kamionet ili na neki postament da bi ga bolje videli i čuli, daju mu onaj megafon i kako on govori, ne sećam se šta govori, ali tako, tenzija je rasla, pregovaralo se, čekalo se, osvajao je dan, sećam se da je bilo jedno lepo podne, toplo, junsko. Kad je počelo potiskivanje, guranje sa milicijom, ja tačno ne znam, ja stvarno nisam bila u tim prvim redovima, odjedanput je počela ta strašna bežanija. Nas je milicija potrala, mi smo počeli da bežimo. I ja sad sve u svojim novim sandalama i sa štiklama, kao u nekom verovatno komičnom filmu, trčim kako se svi povlače, povlačim se i ja. U jednom trenutku sam primetila Miloša Minića, koji je tada bio na nekom važnom političkom položaju, koji je stvarno išao ovako potpuno izbezumljen između te naše mase i te milicije koja nas potiskuje. U tom trenutku je bačen suzavac. Sećam se jedne strašne scene kako jedna devojka pala i kako je izgledalo kao da će da je pregaze. To je bilo stravično, ali stvarno smo bili u priličnoj panici. Ne zna čovek šta da radi, koliko je taj suzavac opasan. Da li da pomažemo onima koji su pali, da li da bežimo. Ja nisam ni neka velika kukavica, ali nisam ni neka junačina i tako u toj gužvi. Ja sam trčala sa ostalima nazad ka Novom Beogradu. I u jednom trenutku, kad smo već malo ušli u naseljene, kako znam, naseljeni deo gde su bile kuće, počeli smo nekako malo da se razbijamo po tim blokovima, ali cilj je svima bio da stignemo do Studentskog grada, jer to je bilo mesto gde smo smatrali da ćemo biti zaštićeni na svome i da neće dalje niko da nas dira, da tako kažem. Međutim, u jednom trenutku meni je zaista valjda od tog trčanja i svega tako malo pozlilo i videla sam da su počeli da ulaze ljudi u pojedine zgrade. I ja sam ušla u jedan od solitera, ljudi su već bili na prozorima, već su izašli tu pred kuće da vide šta se dešava i sećam se da su me neki ljudi pozvali da uđem u njihov stan. Bila je jedna žena, samo znate, u takvim trenucima teško se pamte baš detalji, to je bilo kao neku izmaglicu, ali znam da su me ljudi uveli u svoj stan i rekli su, sedi malo, popi vode, možeš da ostaneš ovde. Ja sam rekla, dobro, voda, hvala, ali ja moram da stignem do Studentskog grada. Posle malog predaha, stvarno smo praščistilo se malo, ja sam stigla do Studentskog grada i tada smo imali prvi neki sastanak, prvi neki dogovor šta i kako dalje i verovatno je tu i doneta ta, ne sjećam se više, ali ta odluka da se uđe u štrajk. She just can't be chained to life where nothing's gained and nothing's lost. But such a naravno, student je tada počeo da biva zabranjivan i on se štampao u vanrednim izdanjima i gotovo ilegalno u štampariji Glas u Vlajkovićevoj ulici. I sećam se da smo pravili plan kako da iznesemo bar nekoliko primeraka iz štamparije za slučaj da novine budu zabranjene, pa da možemo nekako da ih širimo ručno. Bar o najvažnijim studentskim odborima, kriznim štabovima, po fakultetima i tako. I sećam se da smo, jel, kao urednici studenta imali pravo da uđemo u štampariju zbog revizije, zbog odobravanja. I onda smo pravili tako ekipe kad će ko da uđe. Pa sam ja bila od prvog ili drugog ili trećeg dana u toj ekipi sa planom da uzmem nešto široko na sebe da obučem. I to je zaista bilo i ljupko i sada kad mislim pomalo onako naivno i smešno. Ja sam zaista iz štamparije iznela recimo desetak primeraka novog broja, stavila pod neku jaknu mantilić i ovako se držala i kao nonšalantno izašla sve zviždućući, malta ne, figurativno, i idući Vlajkovićevom da se što pre nekako dohvatim ili univerzitetskog odbora ili svog stana ili bilo kog sigurnog mesta, jer smo stvarno strepeli od iznena nezabrane broja i od toga da će milicija to da nam oduzima. Tako da sam eto jedne večeri prokrijumčarila kroz Beograd nekih desetak primeraka i nešto što mi je najdraža najdraži materijalni trag iz 68. to je svih tih pet ili šest vanrednih brojeva koje sam uspela da sačuvam i koje imam i do danas. Oni su svi u grafičkom smislu šljašteći crveni. I ta crvena boja koja je obeležila taj junski naš pokret pokazuje u stvari sad kad razmišljam sa distance koliko smo mi bili zapravo ortodoksni komunisti. Jer smo tada svoj univerzitet prozvali crvenim univerzitetom Karl Marx, jer smo svi pravili sebi od papira one bedževe koji su imali znak univerziteta sa onom bakljom jarko crvenom, kažem vam, student je bio sav crven. I mi smo u stvari, kad sad razmišljam, samo tražili da taj socijalistički sistem bude bolji, pravedniji, može biti i rigidniji nego što je bio. A sve što smo tražili, u stvari zvučalo je vrlo lepo, vrlo slobodoumno. Tražili smo jednakost, tražili smo u stvari radnička i ljudska prava uopšte. Tražili smo naravno i studentska prava, od kojih je nominalno sve počelo, pa se je dalje proširilo na druge zahteve u vezi sa društvom. Tražili smo drugačiju štampu, slobodnije medije, istinu o našim demonstracijama, pa samim tim i istinito izveštavanje uopšte. Pravili smo te stubove srama za beogradsku štampu, ali u stvari smo bili deca komunizma i smatrali smo da smo osvojili veliku pobedu tog 8. ili 9. juna, kada je Tito sa ekrana Beogradske televizije rekao: drugoj studenti, vi ste u pravu, i tako dalje. Ja sam opet triumfalno rekla moje rodine: jel vidite, drug Tito kaže da smo mi u pravu. Nisam igrala to kozaračko kolo koje je bilo, ne znam, pred pravnim i tako. Bila sam tada kod svoje kuće, ali sam potpuno delila tu emociju, to zadovoljstvo da smo bili u pravu, da nam je to priznatno, da smo pobedili, da smo izvojevali neka prava i tako dalje. Vremenom se pokazalo da su to bili kratkoročni efekti. Ja tih dana nisam bila angažovana u redakciji studenta, nego sam, ako mogu tako da kažem, iz redakcije bila detaširana u Univerzitetski odbor Saveza studenata da uređujem, da, sa još nekim ljudima, bilten. Jer student je radila, naravno, redakcija, išlo je tih nekoliko vanrednih brojeva, ali trebalo je praviti bilten, šapirografisani bilten sa svežim vestima koji se svakog dana raznosio po fakultetskim štrajkačkim odborima, koji se nosio u Kapetan Mišino zdanje, delio po ulicama. Ja sam u tom svojstvu zapravo najviše vremena tih dana provodila u Balkanskoj 4, gde je bilo sedište Univerzitetskog odbora. I dakle, ne čak ni mnogo u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, ne ni u redakciji studenta u Svetozara Markovića, ne, u Balkanskoj 4, gde smo glavni posao povukli Ivan Krivec, koji je tada bio student sociologije, kasnije je bio urednik na televiziji Beograd, i ja. I to je bilo stvarno danonoćno prikupljanje informacija koja su bile dvojake. Šta je bio cilj tog biltena? S jedne strane, da što više informacija sa fakulteta objavi da bi se videla utemeljenost štrajka, i onda smo imali svoje, ne da kažem dopisnike, ali ljude na vezi koji su nam javljali šta se dešava na elektrotehničkom, šta se dešava na PMF-u, šta pripremaju studenti akademija, i mi smo od toga pravili kratke vesti i saopštenja za bilten. Druga linija je bila, kako da kažem, od spoljnog sveta ka studentima. Mi smo tada dobijali podršku javnosti, građana, rudari Aleksinca, radnici Smederevske željezare, jer naša ideja je bila da se mi ne borimo samo za prava studenata, nego za radnička prava. To je bila oko glavna parola. I ti telegrami koji su nam stizali bili su nam vrlo važni i dragoceni, jer su pokazivali da imamo podršku javnosti, građana, radnika. Onda smo mi malo to prepisivali, skraćivali, nismo mogli možda sve da objavimo, nego smo rekli, a javili su nam se sa podrškom i ti, ti, ti. Pravili smo neke male, možda biti više izjave skupljali od raznih predstavnika fakulteta, od dekana iz rektorata, naravno najavljivali događaje da će govoriti taj, taj i tako dalje. I te biltene smo štancovali na nekom šapirografu svih dana demonstracija. Eto, to je bio moj posao i ja se toga sećam i to je bilo tada vrlo korisno, jer je to ipak bio najbrži način komunikacije i povezivanja fakulteta, zato što su se, kao što znate, ljudi bili zatvorili na svoje fakultete i samo su pojedini kuriri, da tako kažem, izlazili i komunicirali i onda smo tom mrežom delili bilten. Pa naravno, kako da vam kažem, svake vrste straha je bilo. Nas su naravno upozoravali da tu može da bude i provokatora, razni, što recimo ja sam prvi put nekako čula za taj pojam. Upozoravali su nas upravo na to, da ne bi trebalo izlaziti, da se ne bi smanjila ta kritična masa koja postoji na svakom fakultetu, da se puštaju povremeno, ne znam, devojke da odu do kuće, ali da neko mora da se vrati. Tako razvijela se tu neka, da kažem, strategija borbe. Upozoravali su nas to da bi mogli da se pojave provokatori. Ali smo bili sigurni da, kako da vam kažem, ja mislim skoro sigurni smo bili da milicija neće upasti na fakultete i da samo tom nekom našom stvarno izdržljivošću i upornošću možemo da postignemo te svoje ciljeve. I kako je prolazilo vreme, sve to ipak objektivno rečeno trajalo kratko, to je bilo 5-6 dana, jeli? Ne znam da se produžilo, da li bi opadala ta energija, ali vreme bilo suviše kratko, tako da je taj naboj ostao isti. Podrška sa strane je rasla. Znali smo mi da zaseda CK, izvršni odbor, i da su i oni, što bi deca danas rekla, u frci. Da će i oni morati na neki način da odreaguju, jer je stvarno tada bilo neprekidno zasedanje i u saveznoj vladi. I odande su stizali neki signali da oni nas uzimaju ozbiljno. Tako da mislim da je vera u pobedu sve vreme bila među nama. Uvek je naravno bio neko koji je krenuo iz jednog garda prema studentima, odnosno prema događajima, odnosno prema istini, da je ili umanji broj, da umanji značaj, da iskrivi ciljeve, da predstavi to kao nešto, eto, huligani, rušioci i tako dalje, polupali dom kulture i tako dalje. Znam pouzdano za neke redakcije da su se unutar redakcija novinari borili sa svojim urednicima da plasiraju istinu o događajima. Slika nije bila monolitna, ali su se, ja mislim, vrlo brzo javile i reakcije druge vrste, odnosno izveštaji koji su imali utemeljenost u događajima. I na kraju krajeva, evo, moje lično iskustvo je da je i televizija Beograd posle možda prvog dana, kad je videla da događaj raste, da to nije jedna noć i jedan dan nekog sukoba, nego da to postaje pokret, da to postaje trajnija manifestacija studentskog nezadovoljstva i tako dalje, počela je drugačije da se ponaša. I ja se sećam, imali smo jedno veliko zasedanje u četvrti, peti dan u zgradi rektorata, gde su bili, dakle, predstavnici univerziteta, profesori i rektorata, predstavnici studentske unije, saveza studenta i tako. I tu se pojavila ekipa televizije Beograd I sećam se da je tu bila Veroslava Tadić koja je pravila izveštaj i uzimala izjave od svih nas. I sećam se svoje izjave, Bože, kako to opet sve zvuči danas, kako mi to zvuči naivno, ali kada bi čovek se u 20 i nešto ponašao i razmišljao kao sa 60 i nešto, onda mislim ovaj svet ne bi imao smisla. Ja sam tada u kameru izjavila da, mislim, evo, mi smo na putu da ostvarimo svoje ciljeve, a onoga časa kad prekinemo protest, mi ćemo se svi vratiti učenju i ispolagaćemo svoje ispite, tako da, jer je bilo pitanje, bilo je usred juna i usred ispitnog roka, pa je se bilo postavilo pitanje i šta će biti sa školskom godinom, da li će ona biti regularna, tako da sam ja nekoliko vrućih parola izgovorila da ćemo, mi smo mi naravno svesni toga da mi treba da učimo i da budemo dobri studenti, da ćemo mi to sve ispolagati, samo neka oni usvoje ove naše zahteve, a mi ćemo odmah da se vratimo na svoje radne zadatke. To otprilike tako je zvučalo. I, ali hoću da kažem da, se, da su se tada i novinari televizije Beograd, koje uvek je li kao jedan ipak izrazito državni medij, bila malo rigidnija od ostalih, umešali među studente, uzimali naše izjave kad su videli da je stvar ozbiljna, kad su videli da to ne može jednom kampanjom medijskom za dva dana da se anulira. Verujem da je naša generacija tom pobunom ljudski oplemenjena, svako pojedinačno. Ne verujem, kažem, da su efekti i rezultati tog pokreta bili naročito značajni, dugoročni sigurno nisu bili, ali su svakog od tih hiljada mladih ljudi, ja mislim, obeležili za ceo život. Nekima je to i najdirektnije uticalo na, na dalju karijeru, na, na izbor profesije. Nekima je prosto dalo jedno dobro osjećanje pripadnosti svoje generaciji. Nekima je to možda i koristilo u nekom pragmatičnom smislu za nekakvo napredovanje, to ne znam. Neki su možda i na loš način osetili sve to. Možda su se suviše, kako da kažem, opet uneli u tu stvar i ne znam, sudbinu vlade revolucije čuvenog i još možda nekih ljudi, neki su nastavili kasnije 70. godina da vode neke studentske pobune, ali bilo je to jedno uzbudljivo i lepo vreme. Ponavljam taj svoj generalni utisak da sam prosto srećna što sam, eto, sticam okolnosti generacijskih u tome učestvovala, što iz toga nosim jedno plemenito osjećanje nekog smisla. Bez obzira, ponavljam, što mi sad izgleda kako je mnogo šta u tome bilo besmisleno ili bar naivno ili bar nerealno, ali takve stvari su potrebne mladom čoveku i nadam se da ovo poverenje i ovu nadu koju ulažemo u sadašnje mlade generacije, studente, neće biti izjavljeno i da ni oni neće proći tako kao mi, da će možda rezultati nekih njihovih pobuna biti trajniji i bolji po sve nas.
Slušali ste emisiju 1968. u kojoj je govorila novinarka Branka Otašević.
try to see it your way. There's a chance that we might fall apart before too long.
Autorka emisije Ljubica Četković.
Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. See it, my